Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Otabek Sattoriy ishi. Effekt uz nashri muxbiri Surxondaryo ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Prezidentning Namanganga safari arafasida u kirishi kutilgan barcha ko'chalarga asfalt bosildi. Ozod ta'sir O'rta Chirchiqdagi zavodda ish tashlagan ishchilarga maosh berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezidentning Namanganga safari arafasida u kirishi kutilgan barcha ko'chalarga asfalt bosildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganda Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18-fevralda Ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Namanganliklarning Ozodlikka aytishicha deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 18-fevral kuni Namangan viloyatiga jo'nab ketgan. 2 hafta oldin Mirziyoyev Farg'onaga safari chog'ida viloyat markazidagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif bilan borgan, u yerdagi yo'llar ahvolini tanqid qilgan edi. Prezident tanqididan so'ng shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi va soliq boshliqlari ishdan olingandi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan namanganlik taksi haydovchisi Prezident Shavkat Mirziyoyev kelishdan bir kun avval asfalt yotqizilgan yo'llarda transport vositalari qatnovi to'xtab qo'yilganini aytdi. Svej asfalt, mashina yursa izi qolmasin deb yo'llarni yopib qo'yishdi. Prezident keladi degan xabar chiqqanidan beri viloyat hokimligi qizg'in tayyorgarlik ko'ryapti. 30 yildan beri ta'mirlanmagan yo'llarga bir kechada asfalt bosildi deydi haydovchi. Namangan viloyatining Davlatobod tumanida yashovchi ayolning ozodlikka aytishi Mirziyoyev ochib berish kutilayotgan tuman kutubxonasi oldidagi 40 yildan beri ta'mir qilinmagan yo'l ham bir kechada asfaltlangan. Kechasi bilan asfalt qilib chiqishdi. 3-chi mikrorayonda yashaymiz. Prezident bibliotekani ochib berar ekan. 40 yildan beri qarovsiz qolgan, SSR paytidan beri ta'mirlanmagan yo'l ustiga asfalt yotqizishdi. Lekin katta yo'ldan boshlab faqat 300 metr qilindi. Orqa tomoni hozir dab-dalas chiqib yotibdi. Faqat ko'rinadigan joylarga asfalt qilishdi. Hokimiyat nimaga yo'llarni faqat prezident uchun qiladi, xalq uchun emas deydi ayol. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18-fevral kuni Namanganga safarini boshlagan. Tashrifdan maqsad qo'yilgan vazifalar ijrosini ko'rish, mahallalardagi sharoitni o'rganish, aholini o'ylantiradigan muammolar bilan tanishish ekani aytildi. Farg'onadagiday lavozimidan bo'shatilishidan qo'rqib, bular ishlarini qilyapti deya qo'shimcha qiladi namanganlik ayol. Namangan viloyati hokimligi ozodlik savoliga javob berar ekan, hokimlik mulozimi asfaltlash ishlari reja bo'yicha qilinyapti deya gapni qisqaldi. 2 hafta muqaddam O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan edi. Bir kun o'tib, shahar prokurori, hokimi, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatildi. Mazkur voqeadan so'ng Namanganda mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Namanganlik bloger Abbos Asad obodonchilik ishlari faqat prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak deydi. Men ham ko'rdim, asfalt qilishyapti hamma joyini. Asfalt bo'lsin, lekin prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak bu, deydi Abbos Asad. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangandi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi esa 2015 yilda bosh vazir bo'lib ishlagan davrda uning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida avtomobil yo'li chetiga paxta terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan oy esa Mirziyoyevning Xorazmga safari oldidan yo'l chetiga soxta issiqxonalar o'rnatib chiqilgani haqida Ozodlik xabar berdi. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklarni bir necha marta qoralab chiqqan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
18-fevralda Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasiga bu yerda hibsda saqlanayotgan bloger Otabek Sattoriy ish yuzasidan chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistning ozodlikka aytishicha chaqiruv ortidan maxsus Surxondaryoga borgan va 3,5 soat davom etgan suhbat paytida uning qonuniy huquqlari buzilmagan. Tergov siri bois nima haqida suhbat bo'lganini ayta olmayman, lekin Otabek Sattoriy ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilganimni ayta olaman. Men bilan qonun doirasida gaplashdi. Qonun buzilish hollari bo'lmadi dedi Ozodlik bilan suhbatda Fayzulla Mehmonov. Jurnalistga boshqarmadan borgan chaqiruv qog'ozida uning jinoyat protsessual kodeks 261-moddasiga binoan guvoh sifatida chaqirtirilgani aytilgan. Ushbu moddada chaqiruvga binoan hozir bo'lish majburiyati, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud tomonidan belgilangan tartibda chaqirilgan shaxslar aynan ko'rsatilgan vaqtda hozir bo'lishi shart, uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirida ular majburiy keltiriladi deyilgan. Shu yilning 30-yanvar kuni Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy Termiz shahridagi uyidan bir guruh fuqaro kiyimidagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida Ozodlik 2-fevral kuni xabar qilgan. 11-fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerning tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatish bilan bog'liq 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda unga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Aybdor deb topilsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. 18-fevral kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehmonov bloger asossiz ayblanmoqda degan fikrni aytdi va Otabek Sattoriyning taqdiri O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarning barchasiga bevosita daxldordir deb ta'kidladi. Agar shu nohaq ayblov bilan Otabekni qamashsa, u holda O'zbekistonlik hamma bloger va jurnalistlarda jamoatchilikning shuncha chaqiriqlari, hatto Amerikadagi jurnalistlar qo'mitasi aralashuviga qaramasdan uni qamashdi degan xavotirli xulosa paydo bo'ladi. Saylov arafasida bu bolaning taqdiri mamlakatdagi jurnalist va blogerlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi deb ta'kidladi Fayzulla Mehmonov. Otabek Sattoriyning qo'lga olinish tafsilotlari haqida Ozodlik bir necha maqola e'lon qildi. Jurnalist Fazliddin Mehmonovga ko'ra, bloger va Effekt UZ sayti muxbiri Farhod Ismoilov 2020-yilning dekabrida Sherobod tuman dehqon bozorini suratga tushirayotgan bir kezda bozor xodimlari hujumiga uchragan, o'shanda bloger Otabek Sattoriyning telefoniga shikast yetgan va tuman rahbarlari unga yangi mobil telefon va'da qilishgan. Fayzulla Mehmonov iddaosicha, bu telefonni olish asnosida bloger tovlamachilik bilan telefon olayotgan paytda Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi degan tuzoqqa tushib qolgan. Uni ozod qilish talabi bilan O'zbekistonda qator jamoat faollari, jurnalist va blogerlardan tashqari O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va AQShdagi xalqaro jurnalistlar qo'mitasi ham bayonot berdi. Ozodlik Otabek Sattoriy ish yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Sherobod tuman hokimligidan hozirgacha ham izoh ola olmadi. Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonovning aytishicha, bu nashrning yana 2 xodimi shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy munosabatiga uchragan. Jumladan Otabek Sattoriy ishi doirasida Surxondaryolik Farhod Ismoilov uyida 3-fevral kuni tintuv o'tkazilgan. Mehmonovga ko'ra, tintuv muxbir uyida bo'lmagan kezda o'tkazilgan va bu haqda muxbir hamda uning oilasiga hech qanday hujjat taqdim qilinmagan. Bundan tashqari Mehmonov internet nashrining Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi muxbiri Sayfulla Isaxonov ham tuman Ichki ishlar bo'limiga bir necha soatga qamab qo'yildi demoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3-chi yakshanbasi taqvimga muvofiq bu yil 24 oktyabrga to'g'ri keladi. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlar arafasida respublikaning turli viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan siquvga olina boshlagandan shikoyat qilmoqdalar.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozod ta'sir. O'rta Chirchiqdagi zavodda ish tashlagan ishchilarga maosh berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida klasterga aylantirilgan sobiq Qorasuv paxta tozalash zavodi ishchilari bir oylik maoshlarini olgach norozilik aksiyasini to'xtatdi. Zavodning 200 dan ortiq ishchisi 16 fevral kuni 2 oylik maoshlari berilmaganidan norozi bo'lib ish tashlagan va bu aksiya qariyb 3 kun davom etdi. 18-fevralda dekabr oyi maoshlari berilgach ishchilar ishga chiqqan. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini aytishdi. Klasterga aylangan paxta tozalash zavodi ishchilari 18-fevral kuni ozodlikka bog'lanib, bir oylik maoshi berilgach norozilik aksiyasini to'xtatganliklarini ma'lum qilishdi. Ozodlikda biz haqimizdagi maqola chiqqanining ertasiga, ya'ni 18-fevral kuni dekabr oyining oyligini berishdi. Oylikni ikkiga bo'lib berishdi. Avval soat 11:00 oylikning bir qismini plastik kartaga tushirib berishdi. Keyin soat 14:30 oylikning qolgan qismini ham kartaga tushirishdi. Yordam uchun rahmat. Boringlarga shukr, omon bo'linglar deyiladi zavod ishchilari xabarida. Ishchilar 2 oylik maoshi berilmaganidan norozilik bildirib, 16-fevral kuni ish tashlagan va bu haqdagi maqola Ozodlikda 17-fevral kuni e'lon qilingandi. Ishchilar hisob-kitobicha zavodda 240 ishchi bo'lib, ularning barchasi ish tashlagan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar ular norozilik aksiyasini ish haqi berilmaguncha davom ettirishni rejalashtirganliklari haqida aytishgandi. Noyabr oyligini dekabrda 2 marta bo'lib berishdi. Shundan beri oylik yo'q. Ishchilar norozilik bildirgandik. Rahbarlar avvaliga 5-fevral kuni maoshlar berilishiga va'da berishdi. Keyin 15-fevral tungi soat 12:00 gacha oyliklar plastik kartaga tushirib beriladi deb va'da berishdi. Rahbarlarning bu va'dasi ham bajarilmagach, 16-fevral kuni ertalabdan ish tashladik degan edi ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi 17-fevral kuni. Ayni paytda ishchilarning aytishicha, agar yanvar oyining maoshlarini ham berish uzoqqa cho'zilsa, ular yana ish tashlashni rejalagan. Yanvar oyligini qachon berishi hozircha noma'lum. Ish tashlasak, oyligimizni berishar ekan, demak yana ish tashlaymiz. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini va yaqin orada yanvar oyi maoshlari ham ishchilarga berilishini aytishdi. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 martdagi qarori bilan klasterlarga aylantirilgan 50 dan ziyod paxta tozalash zavodi ro'yxatida Qorasuv paxta tozalash zavodi ham bor. Ozodlik klasterlashtirishga zo'r berish harakatlari ortidan yuzaga kelayotgan muammolar haqida shu paytgacha o'nlab maqola e'lon qilgan. Aynan paxta zavodlari klasterga aylantirilgach, maoshlari vaqtida berilmaganiga norozilik bildirgan holatlari ham ko'p bo'lgan. Jumladan, Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 ishchisiga 8 oylik ish haqini ololmayotganiga norozilik bildirib video chiqish qilgandi. Vazirlar Mahkamasi paxta zavodlarining klasterlarga aylantirishga oid qarorini sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish va bozor munosabatlarini joriy qilish, paxta xomashyosini qayta ishlash hamda to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlarining integratsiyalashuvini yanada kengaytirish maqsadi bilan izohlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Shuhrat G'aniyev SES xodimlariga aholi uylaridagi go'ngni yig'ishni buyurdi. Siyosatchilar norozi. Qashqadaryo hokimi uyvada qilganiga 6 oy bo'ldi. Moskvadan qaytgan oila hanuz ijarada yashamoqda. Clubhouse'da Putinning qizi. Yangi ijtimoiy tarmoq qay jihatlari bilan auditoriyani rom etmoqda. Belarusdagi aksil hukumat namoyishlarini yoritgan 2 jurnalist qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, ya'ni SES xodimlari mamlakat bo'ylab uyma-uy yurib, aholi xonadonlaridagi go'ngni yig'ishga majburlanayotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Siyosatchilarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev topshirig'i bilan bir haftadirki ular xonadonlardan go'ng yig'ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent viloyati bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat qilib, go'ng yig'ishga jalb qilinganliklariga norozilik bildirdi. Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Uzoqov o'tkazgan majlisda xonadonlardan go'ng olib chiqishni sog'liqni saqlash tizimidagi sanitariya-epidemiologik xizmatiga yukladi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq qaltis bir vaziyatda SESga go'ng olib chiqishni yuklashi qanchalik to'g'ri deyiladi SESchilar maktubida. SES xodimlari so'zlariga isbot tarzida viloyat hokimligida bir hafta avval o'tgan yig'ilish payti yozib olingan audio nusxasini ozodlikka taqdim qilishdi.
Hamma xodimlar axlatni olib chiqdik, uchun yuzga bir joyga yuzib yaratdik. O'sha ko'chaga yuzdan terini olib chiqdik, tashkillashtirdik. Faqat yig'ib berish kerak. Terini uyga kirib olamaymiz. Uy egasi o'zi olib chiqdi desa, ko'chaga yuzdan yuzib ketishmaydi. Musulni emas, axlat, mol tagi. Mana shu uchun mayli, veterinariyamiz sizni mana shu masalaga javob beradi. Ertaga qaysi ish qayerdan nima, qayerda bo'ladigan qonxonalar, qayerda aytaylik, parrandi, oxirgozor, chindilari, qancha bo'ladi, pul bor. Har bir tumanda nechta siz xodim bor? Dastatchi tush bor demoqchiman.
Pandemiya bilan kim shug'ullanadi? Koronavirus bilan kim shug'ullanadi?
Koronavirus masalasi bilan, mana shu koronavirus
bilan kim shug'ullanadi?
Maskadan kelasiz.
Ha?
Maskadan kelasiz.
Sesçilarga ko'ra audiodagi ovoz Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovnikidir. 18 fevral kuni Ozodlik Ulug'bek Uzoqov bilan bog'lana olmadi. Hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Uzoqov ekanini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyati tumanlaridagi bir nechta CS bo'limlari bilan bog'lanib, ular bir haftadan buyon gung yig'ish bilan shug'ullanayotganini aniqladi. Har bir tumanda 4-5 CSchi gung yig'ish bilan band. Xonadonlardan gung chiqaryapmiz. Masalan, qaysi xonadonda gung bo'ladigan bo'lsa, shuni aniqlayapmiz. Kamdan-kam odam rozi bo'lyapti uydagi gungni berishga. Hozir O'zbekistonda gung tillaga teng. Odamlar gungni o'zini tomorqasi uchun ishlatyapti. Biz gungni olib chiqasan deb to'polon qilganimiz bilan foydasi yo'q. Yalinamiz, iltimos qilamiz. Agar odamlar ortiqchasi bor deydigan bo'lsa, olib ketaversin desa, fermer olib ketaveradi. Atak, biz hech kimni majburlay olmaymiz, dedi Toshkent viloyatidagi tumanlardan birining CS xodimi. Ozodlikka ushbu CS xodimi va boshqa suhbatdoshlarning shaxsi ma'lum. Biroq ularning ishdan haydalish xavfi borligi sabab ismlar oshkor qilinmayapti. Butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbek CSchilari gong yig'ish bilan shug'ullanyapti. Bunaqa absurd holat hech qayerda bo'lmasa kerak, deydi yana bir CSchi. Boshqa bir CS xodimi gong yig'ish borasida hokimlikka kunlik hisobot berilayotganini aytdi. Shuhrat G'aniyev gong yig'ish bo'yicha bir haftalik muddat bergandi. Har bir tuman kuniga o'rtacha 400-500 tonna gong yig'yapti. Har bir tumanda gong yig'ish bo'yicha shtab tashkil qilingan. Biz har kuni yig'ilgan gonglarni rasmga olib, hisobot beramiz, dedi CS xodimi. Respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining matbuot bilan ishlash bo'lim boshlig'i Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot xodimlarining gong yig'ishga jalb qilinganini qat'iy ravishda inkor qildi. Ayni paytda Ozodlikning Respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi manbasi CSchilarning gong yig'ishga jalb qilinishi nafaqat Toshkent viloyatida, balki butun mamlakat bo'ylab davom etayotganini aytdi. Lekin hech kim Ozodlikka buni rasman tan olib aytmaydi. Aytsa ishdan ketishi aniq. Shuning uchun inkor qilib qutulib qo'ya qolishadi, dedi manba. CSning respublika bo'limida ishlovchi boshqa bir manba gong yig'ish topshirig'i bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytdi. CS xodimlarining gong yig'ishi hamma viloyatda bo'lyapti. Bu Shuhrat G'aniyevning topshirig'i, og'zaki topshiriq bu, biror hujjat yo'q. Tuman hokimliklari va viloyat CSida shu bo'yicha shtab bor. Kundalik reja bor. Gong to'plangan joy surati shtabga yuboriladi. Har kuni selektorda dalajit qilinadi. Har hafta G'aniyev vertolyotda aylanib, gong yig'ilgan joylarni kuzatadi, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm, Sirdaryo va Qashqadaryodagi CS xodimlari ham gong yig'ishga jalb qilinganlarini tasdiqlashdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sayxunobod tuman sudi 19 yashar talaba ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rib, qayta surishtiruv uchun tuman ichki ishlar bo'limiga qaytardi. Bu ma'lumotni Ozodlik 16 fevralda Sayxunobod tuman sudidan oldi. Ishi qayta surishtiruvga jo'natilgan Javohir Omonovning aytishicha, 16 fevralda uni o'zi yashaydigan hudud uchastka noziri yana so'roqqa chaqirgan. Avvalroq u Ozodlikka prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20 yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohir Omonov bo'yicha ish ichki ishlarga qayta surishtiruvga yuborildi. Sudya 9 fevralda bo'lib o'tgan sud majlisida bu ishni sud ko'rish uchun yetarli asoslar mavjud emas, ishda kamchiliklar mavjud deb topib, o'sha kamchiliklarni to'g'rilab, sudga qaytadan murojaat qilish tavsiyasi bilan qaytargan, dedi Ozodlikka 16 fevral kuni Sayxunobod tuman sudi devonxonasi xodimi. O'zini tanishtirishni istamagan bu xodim Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi. Javohir Omonov ishiga doir sudga taqdim etilgan materiallardan ma'lum bo'lishicha, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-2 prim moddasida Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Javohir Omonov aybdor deb topilgan taqdirda unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 100 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Ekspertiza xulosasidan ekspertlar bir vaqtning o'zida ikkita Samsung A3 va Redmi 7 telefonlari tarkibidagi materiallar ustidan tadqiqot o'tkazgani anglashiladi. 26 noyabrda EIB binosida hibsda o'tirgan paytimda noma'lum kimsalar uyimizga kelib, onamdan aldov yo'li bilan mening telefonimni olib ketishgan ekan degan edi Javohir Omonov ozodlikka 1 fevralda. Omonov telefonlar bilan bog'liq chalkashlik haqida 9 fevralda Sayxunobod sudida uning ishini ko'rgan sudyaga ham ko'rsatma bergan. Sud majlisini YouTube'dagi Ko'zgu blogi olib boruvchi Abduqodir Mo'minov sudyaning ruxsati bilan videoga yozib olgan. Javohir Omonovning ozodlikka aytishicha 16 fevralda unga uchastka noziri Xurshid Toshbekov qo'ng'iroq qilib, ishi bo'yicha aniqlangan yangi holatlar yuzasidan kelib ketishi lozimligini aytgan. Xurshid Toshbekov ozodlikning kun davomida qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ko'rsatuv muallifi Abduqodir Mo'minov EIBda o'zi guvoh bo'lgan holat haqida ozodlikka gapirib berdi. Sud majlisida video tasvir olishga ruxsat bergani uchun sudyaga rahmat. Buni o'z vaqtida sudyaning o'ziga ham aytdim. Meni hayratga solgani ichki ishlar bo'limidagi holat bo'ldi. Xurshid Omonov yonida Javohir turganiga qaramay, unga qarshi qilgan barcha harakatlaridan tonib turibdi. Axir oldida tirik guvoh turibdi-ku. Men shuni tushunmadim, deydi Abduqodir Mo'minov. Jahon tillari universitetining 2-kurs talabasi sirdaryolik Javohir Omonov o'tgan yili 1-kursda o'qiyotgan paytda prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20-yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohirning iddao qilishicha u 20-yil bahorida yangi partiya tuzmoqchi ekanligini aytishi bilanoq o'sha paytgacha o'zi a'zosi bo'lgan Liberal Demokratik partiya vakillari tomonidan bosimga uchragan. Oradan bir necha oy o'tib esa siyosiy faol talaba huquq tartibot idoralarining nazariga tushgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga ozodlik muxlislari yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarni hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagani ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulda qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgani to'g'risida ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarda ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vanchaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolar hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Men viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, Ozodlik Shahnozi va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani. Nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan. Biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-oy ketyapti, bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin, lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ola olmayapman. Kelgandan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan ikki voyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-sinf sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid video lavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusdagi aksil hukumat namoyishlarini yoritgan ikki jurnalist qamoq jazosiga hukm qilindi. Belarusdagi voqealarni Polshadan turib yoritadigan Belsat sun'iy yo'ldosh telekanalining ikki jurnalisti Katerina Andreyeva va Darya Chultsova 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Jurnalistlarning 2020 yil noyabrida Minskda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlarini jonli efirda yoritgani mahkama tomonidan jinoyat o'laroq malakalangan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 18 fevral kuni Minsk shahri Frunze tumani sudi Belsat muxbirlarini jamoat tartibini buzishga qaratilgan ommaviy tadbirlarni uyushtirishda aybdor deb topgan. Ayblov siyosiy ruhda bo'lganini aytgan jurnalistlar mahkama hukmini tan olmagan. Xususan Andreyeva Belarusdagi barcha siyosiy mahbuslar hamda o'zini darhol ozod etilishini talab qilgan. Andreyeva va Chultsova 2020 yil 15 noyabr kuni Minskda Roman Bandarenko xotirasiga bag'ishlangan tadbirni yoritayotganda hibsga olingan edi. Bandarenko Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi talabi bilan o'tkazilayotgan namoyishlarning birida hukumatga aloqador deb gumon qilinayotgan niqobli kimsalar tomonidan urib o'ldirilgan. Andreyeva ham Chultsova ham namoyishlarda faqatgina jurnalist sifatida qatnashganini aytmoqda. Belarus inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Belsat muxbirlarini siyosiy mahbus deb atab, barcha ayblovlar bekor qilinishi va ular ozod etilishini talab qilmoqda. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 2020 yil 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq muxolifat ham, keng jamoatchilik ham saylov natijalari soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Shu sabab 10 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Ularning talabiga ko'ra, Lukashenko iste'fo berishi hamda yangi saylovlar o'tkazilishi lozim. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qattiq qo'llik bilan bostirgan. Minglab odamlar, jumladan mitinglarni yoritgan o'nlab jurnalistlar qamoqqa tashlangan. Bir necha namoyishchi o'ldirilgan. Ayrim huquq tashkilotlari hibsga olinganlarga qarshi qiynoq qo'llanayotgani haqida ishonchli dalillar mavjudligini bildirgan. Muxolifat yetakchilari xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Saylov natijasi soxtalashtirilganini qat'iy rad etgan Lukashenko muxolifat bilan o'z iste'fosi va yangi saylov borasida muzokara o'tkazishdan bo'yin tovlamoqda. Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va boshqa mamlakatlar Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari deb tan olishdan bosh tortgan. Prezident va uning yaqinlariga nisbatan sanksiyalar ham joriy qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Falaj biznes. Davlat soliq qo'mitasi pul naqdlovchi 395 ta firmani deb 10 000 ta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklarning noroziligi ortidan O'zbekiston chegara to'siqlarini qurishni vaqtincha to'xtatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagani yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham o'nlab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor. Faqat ichak chovoqlari va suyaklar yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklar yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va ichak chavoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, deydi Doston Boltayev. 50qal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi 50qal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerakda. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan. Qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lishi ham mumkin chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizni tumanda kalbasa tsexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lishi ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizning mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahri yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangan aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
O'zbekiston tadbirkorlik
Falaj biznes DSQ pul naqlovchi 395 ta firmani deb 10 mingta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 16 fevral kuni Toshkentda 300 ga yaqin tadbirkor muzlatib qo'yilgan bank hisoblarini ochish, nohalol kontr agentlar to'lamagan QQSni ulardan undirishni to'xtatish talabi bilan Davlat soliq qo'mitasiga bordi. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning kichikroq guruhi bir kun oldin, 15 fevralda Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga borgan va bu haqda Ozodlik xabar qilgandi. Ozodlik savollarga javob bergan tadbirkorning aytishicha, avvaliga DSQ mulozimlari ularga shahar boshqarmasiga borishni tavsiya qilgan. Keyin tadbirkorlarga 5ta 5tadan bo'lib ichkariga kirish taklif qilingan, lekin ular bu taklifga ko'nmagan. Shundan so'ng oldimizga qo'mita raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev chiqdi. Gapni rosa aylantirdi, kodeksni o'qishni boshladi. Lekin o'ziga foyda joyini o'qidi. Tadbirkorning himoyasi haqida yozilgan joyini o'qimadi. Shuning uchun odamlar prezident administratsiyasiga boramiz deyishni boshladi, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, Mubin Mirzayev yig'ilganlarning bank hisoblari ochib berilishini aytgan. Hammanikini emas, shu yerga kelganlarnikini ochishini aytdi, dedi tadbirkor. Uning tushuntirishicha, barcha tadbirkorlar bank hisobi inkassaga qo'yib qo'yilgan, ya'ni hisobga tushadigan har qanday pul soliqchilar tadbirkor bo'yiniga irib qo'ygan pul miqdoriga yetgunicha soliqqa o'tib ketaveradi. Bank hisobi inkassadan chiqarilishi uchun tadbirkorlar kameral tekshiruv o'tkazilishiga rozi ekanligi to'g'risida tilxat yozib beradigan bo'ldi. 16 fevral kuni Davlat soliq qo'mitasiga borgan 300 ga yaqin tadbirkor kunduz soat 1:00 tarqagan. Biroq Telegramdagi soliq to'lab nohaq ayblanganlar kanalidagi virtual meeting maqola yozilayotgan soatlarda qizg'in davom etayotgandi. 3000dan ziyod kishi a'zo bo'lgan bu kanalda qoldirilayotgan postlardan butun mamlakatdagi tadbirkorlar shu kunda hamma ishni tashlab qo'yib kutilmagan QQS muammosini muhokama qilish bilan band ekanini ko'rish mumkin. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 15 fevral kechga yaqin e'lon qilgan bayonotida shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi, naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi insofsiz soliq to'lovchilar bilan moliyaviy operatsiyalarga ega bo'lgan tashkilotlarning QQS summasiga ushbu hisobga olish ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan bitimga muvofiq amalga oshirilganligi uchun Soliq kodeksining 266 moddasiga asosan tuzatish kiritildi yoki hisobga olish bekor qilindi deyilgan. DSQ har bir holat alohida ko'rib chiqilishi, tekshiruvdan keyin agar qonun buzilmagani aniqlansa, QQSning hisobga olinadigan summasi darhol qaytarilishini bildirgan. 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman QQS yuzasidan tadbirkorlik subyektlariga yuborilgan xabarnomalarning qonuniyligini o'rganishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Xabar qilinishicha, DSQ'da bo'lib o'tgan yig'ilishda istisno tariqasida 17 fevral soat 10 dan boshlab 1 martgacha 2960 ta xo'jalik yurituvchi subyektning bank hisoblariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari bekor qilingan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonliklarning noroziligi ortidan O'zbekiston chegara ixotalarini qurishni vaqtincha to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning Olabuqa tumaniga qarashli Qarabeles qishlog'i aholisining noroziligi ortidan O'zbekiston chegaraning mazkur hududida ihota ishlarini olib borishni to'xtatdi. Jalolobod viloyat rasmiylarining bildirishicha hukumat vakillari Namangan viloyati hokimi bilan muzokaralar olib borib, chegaradagi ishlarni vaqtincha to'xtatib turishni iltimos qilgan. O'zbekiston tomoni bu iltimosni qanoatlantirgan. Qarabeles qishlog'i aholisi Qirg'iziston hukumatini yaylovlarni O'zbekistonga berib yuborganlikda ayblab, o'tgan hafta norozilik namoyishiga chiqqan edi. Hukumat rasmiylari esa O'zbekistonga bir qarich yer ham noqonuniy berilmaganini aytib, aholini tinchlantirmoqda. Shu kungacha Qirg'iziston O'zbekiston bilan deyarli 95% chegara chizig'i bo'yicha o'rta fikrga kelgan. Hozirda ikki davlat o'rtasida 9 ta bahsli hudud mavjud. Olabuqa tumaniga qarashli Qaralbes qishlog'i Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida joylashgan. Bu qishloqda yashovchi Jaylobay Do'spayevning hovlisi chegaradan 50 metr uzoqlikda joylashgan. U chegaralar aniqlanishi ortidan butun umr egalik qilib kelgan hovlisining bir qismi O'zbekistonga o'tib ketganini aytdi.
Qo'rqib men chiqa olmayman. Hozir chegara men to'latma kelib qoldi.
Bu hovlida yashaganimga uzoq yillar bo'ldi. Yaqinda belgilangan chegara chizig'i ichida hojatxonam qoldi. Bolalarim o'ynagani chiqib, O'zbekistonga o'tib qolsa nima bo'ladi? Xalqlarda ne eshitadigan odam yo'q, dedi Do'spayev. Qishloqliklardan yana biri Saparali Joldoshovga ko'ra, avvallari ikki davlat o'rtasidagi chegara qishloqdan 3 km narida edi. Ayni paytda esa chegara chizig'i aholi yashovchi hududga yetib kelgan.
To'zib olishga ular intilishyapti. O'shaning uchun biz yo'l bermadik.
O'zbekiston chegarasi biz turgan yerdan 3 km uzoqdagi yo'lgacha bo'lgan. U yo'l ham qirg'izlarga qarashli bo'lgan. Har yili bizning hududga xohlaganicha kirib kelishyapti. Biz chegara chizig'ini qayta avvalgi holiga qaytarishni talab qilamiz, dedi Saparali Joldoshov. Ma'lum bo'lishicha, Olabuqa tumanining Qo'shbolot, Qaralbes va Ko'kserik qishloqlarida delimitatsiya qilingan chegara chizig'i 2017 yil 5 sentyabrdagi Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarasi to'g'risidagi shartnoma va 2017 yil 2 oktyabrda ratifikatsiya qilingan 173 sonli qonunga muvofiq belgilangan. Bu yil o'sha yerlarda injenerlik, shuningdek demarkatsiya ishlari boshlanishi lozim edi. Hukumatning Jalolobod viloyatidagi vakili o'rinbosari Mamasali Ahmatovga ko'ra,
ko'rsatkuladi otam. Yilda nechtakini yashirishning keragi yo'q.
Qo'shbolot qishlog'i aholisi yig'ilib, bu yerlar bizning yaylov, qishda molimiz yuradi, deb norozilik bildirdi. O'zbekistonning Namangan viloyati gubernatori o'rinbosari bilan bog'lanib gaplashdim. Biz aholi bilan tushuntirish ishlarini olib boraylik. Ungacha o'sha yerlarda ish olib bormay turinglar, deb aytdik. Keyingi uchrashuvda aniqlik kiritamiz, deb kelishdik. Shundan so'ng O'zbekiston chegarada ishlarni to'xtatgan, dedi Ahmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston chegara uzunligi 1378 km tashkil etadi. 2017 yilgi kelishimga muvofiq, uning 85% yoki 1170 km tasdiqlangan edi. Shundan so'ng olib borilgan muzokaralar natijasida shu kungacha O'zbekiston bilan deyarli 95% chegara chizig'i bo'yicha o'rta fikrga kelingani aytilmoqda. Hozir o'rtada 9 ta bahsli uchastka bor. Hukumatning chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Burba delimitatsiya va demarkatsiya ishlari tamomlansagina chegaradagi mojarolarga nuqta qo'yiladi degan fikrda. Biz hech qanday yerlarni sotmadik. Aytilayotgan so'zlar noto'g'ri. Qo'shni davlatlar bilan delimitatsiya ishlari tugagani bilan demarkatsiya ishlari turibdi. Biz O'zbekiston tomoni bilan ishni boshlaymiz. Shu sababli ikki tomon gaplashib, ishni jonlantirishimiz kerak. O'shandagina hozirgiday chegara muammolariga barham beriladi, dedi Nazirbek Bo'rbayev.
Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Sardoba to'g'onni kemirgan baliq. Qutliyevaga ko'ra, keskin hafta ichida barcha platformalar asosan ikki mavzuni muhokama qilgan. To'rak yo'lda topilgan, hali fanga noma'lum bo'lgan yirik va o'ta yirtqich baliq asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Tarmoqlar bu baliq Sardoba to'g'onini yeb yutib, to'rak yo'ldan siyosiy boshpana oldi, deb hajv qildi. Ikkinchi eng ko'p muhokama qilingan mavzu bu Toshkent shahar hokimining o'zbek tili haqidagi gapi. Shu paytgacha tarmoqda salbiy qahramon obrazida namoyon bo'lib kelgan Xo'jayev bu safar o'zbek tili himoyachisiga aylandi. Keyingi paytda shakllangan odatga ko'ra, tarmoq muhokamasi ortidan tegishli tashkilot bunga munosabat bildirib keladi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tarmoqdagi baliq haqidagi gaplarning Sardoba to'g'oniga aloqasi yo'qligi haqida bayonot bilan chiqdi. Qo'mita xabarnomasida aytilishicha, bu baliq haqiqatdan ham duch kelgan narsani kemirishga qodir yirtqichdir. Bu kamar baliqdir. Tinch Atlantika va Hind okeanlarining iliq suvlarida asosan tropik mintaqa havzalarida uchraydi. baliq uzunligi 3 metrgacha boradi. Yelka suzgichining tugash qismidagi shakli toj kabi ko'ringani bois bu baliq serlar qiroli degan nom olgan. Istiqlol majmuasining qurilish masalasida markaziy universitet yonidagi xiyobonda jamoatchilik bilan uchrashgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev davlat tilini bilmagan fuqarolarga rus tilida gapirishga majbur emasligini bildirgan edi. Ortiqxo'jayevdan rus tilida gapirishni so'ragan yig'in qatnashchilariga o'zbekcha gapiryapman, O'zbekistonda yashayapman, o'zbekcha gapiryapman, xohlasangiz perevodchiga oling yoningizga deya javob qaytargan. Ortiqxo'jayevning gapidan so'ng TikTokda til mavzusi hajv qilingan o'nlab videolar qo'yildi. Shulardan birida Toshkent 2030-yilda deb nomlanadi. Kadrda bir yigit Toshkent markazida paydo bo'lib, rus tilida gaplashadigan bormi deya baqiradi. Noila Qutluyevga ko'ra, keyingi bir hafta mobaynida Moskvada istiqomat qiladigan Zarina Nizomiddinovaning Instagramda qo'ygan suratlari tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan. Yalla ansamblining marhum qo'shiqchisi Shahboz Nizomiddinovning qizi Zarinaning rasmlari har doimgidan ham ko'proq muhokama qilindi. Bultur o'g'li tug'ilgan edi. Tarmoqda bu o'g'ilning otasi mamlakat boshqaruv olimpiadagi mashhurlardan biri degan gap yuradi. Bu haftada prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov mototsiklda avariya bo'lgani biroz ehtiyotkorlik bilan muhokama qilindi. Asosan duo qilishdi. Ba'zi guruhlar bu infoni bir pas qo'yib keyin olib tashlashdi. TikTokda qo'yilgan videoda Zarina Nizomiddinova qo'lida bola ushlab turgani aks etgan. Tasvirdagi bola kompyuter yordamida yosh kattalashtirilib borayotgani aks ettiriladi. Bola taxminan 35 yoshlik erkak qiyofasiga kiradi. Kadrda siz uni taniysiz degan yozuv chiqadi. SMM menejer Noila Qutliyevga ko'ra, TikTok tarmog'ining o'zbekcha kontentida Prezident Mirziyoyev bilan bog'liq mavzular tomoshabob bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti dehqonlar bilan uchrashuv paytida asbobingiz soz bo'lsa, ishingiz yurishadi deya dehqon fermerlar uchun qishloq xo'jalik texnikasi bilan ta'minlash sohasiga e'tibor qaratdi. Bu mavzu darrov TikTokda trendga aylandi. O'spirinlar yoki sal kattaroqlar ham bu trend asosida video qo'yishdi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning TikTokdagi rasmiy kanali ish boshladi. TikTok tarmog'idagi eng g'arib kanal shu. 3 ta video turibdi, 10 ta obunachi va 34 ta yoqtirish belgisi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Marshal Abdurashid Do'stov Afg'onistonning Qizil armiyasi bosqiniga qarshi jang qilgan jihad rahbarlaridan Gulbaddin Hikmatyorning so'nggi izhorotiga jiddiy aksilamal bildirdi. Hikmatyor yaqinda Afg'oniston prezidenti saroyini qurshovga olishi borasida ogohlantirgan edi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Gulbaddin Hikmatyor yaqinda poytaxt Kobulda qilgan chiqishida hukumatni unga bergan va'dalariga vafo qilmaganlikka aybladi. Hikmatyorga ko'ra, hukumat bilan imzolagan tinchlik bitimida prezident G'ani Gulbaddin Hikmatyor boshqarib kelgan jihod guruhlaridan Islom partiyasining hukumat turmalarida saqlanadigan mahbuslarini ozod qilmagan. U davlat rahbariyati o'z va'dalariga vafo qilmagan taqdirda prezidentlik saroyini qurshovga olib, prezidentni ushbu saroydan haydab chiqarishi borasida ogohlantirgan edi. Afg'oniston prezidentligi saroyi Hikmatyorning izhorotiga aksilamal bildirmagan. Ammo Afg'oniston vitse-prezidenti Amrullo Solih o'zining Facebook sahifasida Hikmatyorning ushbu chiqishini siyosiy hazil deya baholagandi. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum Shimoliy Shibirg'on shahrida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tavallud kunlarini nishonlash marosimida so'zlagan nutqida Gulbaddin Hikmatyorning so'nggi chiqishi barobarida jiddiy aksilamal bildirdi. Do'stum, Hikmatyor prezident G'aniyni ogohlantirmagan, balki mavjud siyosiy tizimga qarshiligini bildirdi, dedi. U Hikmatyorga xitoban: "O'ylamasdan gapirma. Kichik odam emassan. Qo'lingdan keladigan ish to'g'risida gapir. Qo'lingdan kelmaydigan ish uchun gapirib o'tirma. Jim tur. Bu yerda tizimni himoyat qiladiganlar bor. Birinchisi o'zim men." U prezident Ashraf G'aniyni ogohlantirmadi, balki mavjud siyosiy tizim barobarida o'z qarshiligini e'lon qildi. "Biz keskinlikla mavjud siyosiy tizimni himoya qilamiz", dedi. Hikmatyor va unga vafodor qurolli jangarilar 2017-yilning o'rtalarigacha Afg'oniston bo'ylab davlat harbiylari AQSh va uning ittifoqdoshlariga qarshi janglarda ishtirok etdi. Hikmatyor 2017-yili prezident G'ani bilan tinchlik shartnomasi imzolab, poytaxt Kobulga kelgan edi. U so'nggi prezidentlik saylovlarida nomzod prezident o'laroq qatnashib, Muhammad Ashraf G'ani va Abdulla Abdullalardan keyin eng ko'p ovoz olgan prezidentlik maqomiga da'vogar nomzod edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Odamlar og'iz ochishga ham qo'rqib qolgan. Xitoy internet ustidan senzurani kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro aloqalar bo'yicha professor Ma Xiaolin Xitoyning eng yirik mikroblogging platformalaridan biri Weibo tarmog'ida 2 millionlik auditoriyaga joriy siyosat haqida fikr mulohazalarini bayon etib borar edi. Lekin yaqinda mazkur platforma ma'muriyati unga qo'ng'iroq qilib, siyosat, iqtisodiyot hamda harbiy mavzularda boshqa yozmaslikni o'qitirgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis va sharhlovchi bo'la turib, endi faqat maishiy mavzularda yozishga majbur bo'ladiganga o'xshayman deb yozdi Ma 31 yanvar kuni o'z blogida. Associated Press agentligining yozishicha, Xitoyda internet sohasida taranglashayotgan siyosat va qudratli senzorlar o'tkazayotgan tozalash kampaniyasi sabab Yaqin Sharq mavzusiga ixtisoslashgan Ma boshqa nufuzli blogerlar kabi o'z qarashlarini auditoriyasiga yetkazishda tobora jiddiyroq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ammo u bu borada ochiq suhbatlashishni istamadi. Xitoy kibermakon ma'muriyatining talabi bilan keyingi haftadan blogger va influencerlar bir qator mavzularda yozishdan oldin hukumatdan tegishli tartibda ruxsat olishi kerak bo'ladi. Ayni paytda ruxsat faqat davlat tasarrufidagi ommaviy axborot vositalari va rasmiy targ'ibotchilargagina beriladi degan hadiklar ham yangramoqda. Aslida siyosiy va harbiy mavzularda yozish uchun ruxsat olish tartibi 2017-yildan beri mavjud. Lekin u shu kungacha to'liq tatbiq etilmagan edi. Endilikda sog'liqni saqlash, iqtisodiyot, ta'lim va huquqiy mavzularni yoritish uchun ham rasmiy ijozat talab etiladi. Mutasaddilar axborot ma'lumot jabhasini butunlay nazorat qilmoqchi deydi Tayvandagi Sun Yat-sen Milliy universiteti tadqiqotchisi Titus Chen. Bu talab bahs-munozara makonini sezilarli darajada cheklagan Xitoy rahbari Si Szinpin siyosatiga muvofiq yana bir qadam bo'ldi. Si raqamli suverenitet g'oyasini o'z boshqaruvining asosiy tamoyillaridan biriga aylantirgan. Ushbu g'oyaga muvofiq ijtimoiy tarmoqlarda erkinlik tobora bo'g'ilmoqda. Yangi talablar Ma kabi Xitoy kommunistik partiyasiga ochiqdan-ochiq qarshi chiqa olmaydigan faollarning yangi kontent yaratishiga g'ov bo'lishi mumkin. Weibo ilovasi rahbari Wang Gaofei professor Ma'ning postiga yozgan javobida qayd etishicha, rasmiy ommaviy axborot vositalarida chop etilgan xabarlarga izoh berish mumkin bo'ladi, lekin sharhlovchilarning o'zlari mustaqil xabar chiqara olmaydilar. Bu choralar ijtimoiy fikrni to'g'ri o'zanga solishda bloger va ijtimoiy tarmoqlarning mas'uliyatini oshirish va standartlashtirish maqsadida tatbiq qilinmoqda deb bayonot bergan kibermakon ma'muriyati. Yanvar oxirlarida yangi qoidalar haqida xabar tarqalganda, ma'muriyat onlayn matbuotda tartib qoidani kuchaytirish mavzusida anjuman o'tkazgan va unda ma'muriyat rahbari Zhang Rongwen agentlikning nimalarga qodir ekanini ko'rsatib qo'yish davri kelganini pisand qilgan edi. 4-fevral kuni agentlik bir oy mobaynida onlayn qidiruv tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar va brauzerlarni nishonga olgan tozalash kampaniyasi o'tkazilishini e'lon qildi. Shirkatlarning siyosatini hukumat talablariga muvofiqlashtirishga qaratilgan bunday tadbirlar avval ham o'tkazib turilar, lekin izchil amalga oshirilmas edi. Masalan, 2017-yilda Weibo geylar haqidagi kontentni pornografiyaga taqiq bilan chalkashtirib yuborgani sabab shikoyatlar yo'llangach, kompaniya bu boradagi siyosatni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lgan edi. Bu galgi qadamlar esa mavjud qoidalar tatbig'iga qat'iy kirishilganiga ishora etmoqda. Keng ko'lamli kampaniya boshlangan, ulkan jarayon ketyapti. Bu hali o'tkir mavzularda yozmaydigan foydalanuvchilarga munosabat, deydi Kaliforniyadagi Berkeley universitetining onlayn senzura bo'yicha tadqiqotchisi Xiao Qian. Boshqa bir mikroblogging platformasi Sohu ma'muriyatining ma'lum qilishicha, tegishli ruxsatga ega bo'lmagan foydalanuvchilarga dolzarb xabarlarni yozish yoki bo'lishish taqiqlanadi. Siyosat, iqtisod, mudofaa va diplomatiya mavzulari tabu sirasiga kiritilgan. Shuningdek, partiya va mamlakat tarixini kontekstdan uzib talqin etish, shoshilinch xabarlar berish va ularni sharhlash ham man etiladi. Baidu platformasi ham ana shunday mazmunda bayonot bergan. Tegishli ruxsatsiz sharh yozgan blogerlarga qanday chora ko'rilishi hozircha noma'lum. O'tgan hafta WeChat tarmog'ida kundalik xabarlarni tarqatadigan foydalanuvchilardan biri internet axborot agentligining xizmatlarini bajarayotgani vajidan tarmoqdan o'chirilgan edi. Avgust Qariyayu deb nomlangan ushbu blogni CCTV davlat telekanalining sobiq jurnalisti Yu Shengon yuritib kelgan. Yu bu borada izoh berishdan bosh tortdi. Baidu, Sohu, Weibo va Tencent vakillari ham so'rovlarni javobsiz qoldirdi. Xitoy kibermakon ma'muriyati ham faks orqali yo'llangan savolga javob qaytarmadi. Tartib qoidalarining keskinlashuviga koronavirus pandemiyasi ham o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. Xitoyda ilk kasallanishlar haqidagi xabarlarni asosan bloger va internet nashrlari tarqatgan edi. Pandemiya davrida o'zini ommaviy axborot vositalari chog'laganlar asossiz mishmish tarqatib, boshqalarning huquq va erkinliklariga tajovuz qilgan holda jamiyat barqarorligi va osoyishtaligiga rahna soldi deya iddao qiladi kibermakon ma'muriyati yangi qoidalar yuzasidan bergan bayonotida. Yangi qoidalar senzorlarning hadiklarini aks ettiradi, lekin ular aynan nimadan hadiksirayotgani hamon qorong'i bo'lib qolmoqda. O'tgan yili nazorat shu qadar kuchaytirildiki, odamlar og'iz ochishga ham qo'rqib qolgan, deya Berkeley universiteti tadqiqotchisi Xiao Qiandan iqtibos keltirgan Associated Press.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Clubhouse'da Putinning qizi bilan chaqchaqlashdim. Yangi ijtimoiy tarmoq qay jihatlar bilan auditoriyani rom etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Clubhouse ijtimoiy tarmog'i bugungi kunda internetda eng ko'p muhokama qilinayotgan hodisalardan biridir. Yangi platformaga kirish cheklangan, uning auditoriyasi hozircha millionlar bilan emas, minglar bilan o'lchanadi. Ammo tarmoq allaqachon yangiliklarga mavzu topib bera boshladi. Xususan kecha oqshom BBC jurnalisti Andrey Zaharov Clubhouse'da o'z surishtiruv qahramoni Vladimir Putinning ehtimoliy qizi bilan muloqot qilgani haqida yozdi. RBK ma'lumotiga ko'ra, 16 fevralgacha mazkur ijtimoiy tarmoq ilovasini Rossiyadan 137 ming kishi yuklab olgan. Bu bir hafta oldingiga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Clubhouse internetda asosiy trend bo'lib turibdi. Faol foydalanuvchilar uni xush ko'radi, uning bag'rida sutkalab qolib ketadi. Ko'pchilik esa unga ro'yxushlik bermayotir, chunki platformaning mazmun mohiyatini hali to'liq anglab yetganlaricha yo'q. Clubhouse amerikaliklar 2020-yilda ishlab chiqqan ilova bo'lib, unda faqat ovozli muloqot qilish mumkin. Startapni o'z vaqtida qisman Elon Musk qo'llab-quvvatladi. Mana Tesla asoschisi 31 yanvar kuni qoldirilgan tweet. Los Angeles vaqti bilan oqshom soat 10 da Clubhouse'da bo'laman. Clubhouse ovozli platforma bo'lgani sababli unda foto yoki video uzatish imkoni yo'q. Qolaversa suhbatlarni yozib olish ham mumkin emas. Bu ijtimoiy tarmoq qoidalariga zid. Shunga qaramay Tesla shirkati Elon Musk bilan suhbatning audio tasmasini YouTube'dagi kanalida e'lon qildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tarmoqda bu zaylda muloqot qilish rossiyalik foydalanuvchilar uchun nechog'li xavfsiz? Axir Rossiyada hatto birgina tweet uchun ham qamab qo'yishlari mumkin-ku. Clubhouse'ning rus segmenti endigina tetapoya qilmoqda. Tarmoqda hozircha qiziqchi Aleksandr Dolgopolov, rejissyor Kanemir Balagov, teleboshlovchi Nastya Ivleyeva hamda bir talay jurnalistlar ro'yxatdan o'tgan. BBC jurnalisti Andrey Zaharov Twitter'da shunday yozuv qoldirdi. Putinning qizining Clubhouse'ida bo'ldim. 200 chog'li jurnalist Peterlik 5 ta zoomerning safsatasini eshitib o'tiribdi. Kecha u Clubhouse'da Putinning nikohsiz tug'ilgan qizi ekani aytilayotgan Luiza Rozovaya bilan so'zlashibdi. Bu suhbat butun dunyoda duv-duv gap bo'ldi. U haqda yozmagan ommaviy axborot vositasi qolmadi hisob. Alhosil Clubhouse axborot manbayiga aylanmoqda. Mazkur tarmoqqa kirish uchun boshqa foydalanuvchining taklifi, invite kerak bo'ladi. Yana iPhone ham. Android platformasida Clubhouse hozircha ishlamaydi. Mana shunday cheklovlar tufayli ijtimoiy tarmoq asoschilarini tabaqaviy ayirmachilikda ham ayblashmoqda. Clubhouse'ga kirgan taqdiringizda ham dastlab bir muncha gangib qolishingiz hech gap emas. Akkauntingizga boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter yoki Instagramdagi sahifalaringizni bog'lab qo'ysangiz, ish ancha qulay ko'chadi. Bu sizga do'stiyor tanishlaringizni tezroq topish imkonini beradi. Xabarlar tasmangizda siz obuna bo'lgan odamlar muloqot qilayotgan virtual bo'lmalar va klublar ro'yxatini ko'rib turasiz va siz ushbu bo'lmalardan biriga tinglovchi bo'lib kirishingiz yoki o'z xonangizni tashkil qilishingiz mumkin. Suhbatga qo'shilishni xohlasangiz, qo'lingizni ko'tarasiz, ya'ni maxsus belgini bosasiz. Muloqotda foydalanuvchilar orasidan tinglovchilarning o'z fikrini aytishiga ruxsat beruvchi ovoz ohangi va suhbat mavzusini nazorat qiluvchi shaxslar, moderatorlarni saylash mumkin. Ana shunday moderatorlardan biri eng ommabop mavzuli bo'lmalardan birining asoschisi Anatoliy Kapustin Clubhouse'ni 90-yillardagi Rossiyaga o'xshatadi. U yerda hozir boshlang'ich sarmoya jamg'arilyapti. Faqat bu pul emas, balki ijtimoiy sarmoyadir. Ammo keyinchalik pul ko'rinishiga kirishi mumkin, deydi u.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.